Pero esa casualidad logo foise reforzando de alguna maneira, vocacionándose. Cando notou vostede que aquilo que sí que era o que lle iba, que xa non era porque iba por ser seu irmão tamén, que iba porque vostede lle gustaba?
Pois parece ser que estaba Dios para que non fose creo. Porque resulta que no seminario, pasei nas moi negras, no seminario de Mondoñedo, así como no de Lugo, rehabiliteime e lle tiño un cariño inmenso. Pero no seminario de Mondoñedo, parece ser que non, que dicían que non tiña vocación para ser clérigo por unha razón, porque non valía para estudiar. Dicían que non valía para estudiar, que era completamente inútil, que solamente servía para o deporte e para o arte, pero para eso de ser clérigo estudiando nada, nin para clérigo nin para outra cousa. E suspenderme un ano en junio e en setembro. E non somente me suspenderon en junio e en setembro, senón que dixeron que non volvese para o seminario, que non servía. E volvín para Viveiro coa idea de non seguir, de non volver para o seminario. Pero un párroco que había ali, que me conocía desde pequeno, dixo, se che gusta ser clérigo, tú has de ser clérigo, porque tú vales. Están equivocados en Mondoñedo, suspenderonte en junio e en setembro, pero vaite para Lugo e verás o que pasa. E foi para Lugo, e tía boas amistades el. Cheguei alá, e había moi malos informes.
Non me extraña.
E xa usted aí, aquí ve un individuo que non sirve para nada. Non sirve máis que para xugar ao fútbol, e sirve para o deporte en general, e, en xeral, e sirve ademais pois para pintar ou alguna cousa, pero tampouco para ser un gran pintor. Para sair do apuro. De maneira que non me admitiron no seminario interno. E botarme a unha pensión, donde estuve uns meses. Pero empecé a destacar un pouquiño, non moito, nas clases, e viron que aquilo que non parecía, non tía xeito. Entón admitirome de interno. E si cheguei ao fin do curso, sacando algúns sobresalientes, ou meritísimos, como eran entonces, elevei o último méritos de toda a carreira, que equivalía aprobado. Despois, desde entón, xa non volvei levar méritos ou aprobados, senón que hasta finalizar a carreira, todo foi con beneméritos e con meritísimos, e ainda contando de que me miraban un pouquinho de reollo, porque dicían, isto non será tanto como parece. E se acabei a carreira, de maneira que salín, creo, casi de casualidade. Primeiro polo principio, despois polos tropezos do camiño, e por fin ao final que salín desa maneira.